Policia e Tasmaniska ngrit akuzën ndaj një burri 38 vjeçar, por sulm mbi ish kryeministrin Tony Abbott. Zoti Abbott pretendon se kur ishte duke ecur të entën në mbrëmje drejt hotelit të tij në Hobart, ku ishte për vizitë, një person që kishte të veshur një bluzë me mbishkrim votoni po për martesën e së njëjtës gjini, iu është afruar. Zoti Abbott tutje thot se ati ju kërkuar që të shtrëngon të duart, por më pas u godit me kokë në gjoks. Me këtë rast, Zoti Abbott mori dëndime të lehta. Personin ndaj të cilit është ngritur akuza pritet të paraqitet në gjykatë muajin e ardhshëm. Ndërkohë që ish kryeminist Tony Abbott deklaroi se ai nuk do të kërkojë më shumë mbrojtje nga shërbimet e sigurisë. Zoti Abbott thot se fizikisht ai është i trunditur nga incidenti, por se nuk do të ndal aktivitetet e tij në kuadër të pushatës kundër martesës së të njëjtës gjini.
My protection stopped at the end of last year's election campaign. I'm not asking for protection.
Mbrojtja ime personale nga organat e sigurisë u ndan me fundin e fushatës zgjedhore të vitit të kaluar, që nga atëherë nuk kërkoj më mbrojtje.
It would be a sad thing if that was ever not possible.
Mendoj se është një gjë mrekullueshme që politikanët australianë të lëvizin lirshëm me njerëz të thjeshtë në rrugë. Qëllimi im është të vazhdoj të përfaqësoj njësinë zgjedhore Waringa si një ish kryeministër dhe këtë ta bëj në një mënyrë sa më të lirë dhe sa më të lehtë, thot Abbott. Ndërkohë bashkëkryesuesi i Societës Barazie Australiane e Martesave Alex Greenwich ka bërë thirrje për respekt dhe dinjitet, që këto dy virtyte të jenë në qendër të fushatës për përkrasit e votës po atyre të martesës së të njëjtës gjini. Duke folur për kanalin ABC, zoti Greenwich thot se nuk ka vend për abuzim fizik ose verbal në debatin kombëtar që për moment është duke u zhvilluar në Australi.
Our call to everybody is, can we please engage in a dignified and respectful way? The Australian people expect that and they deserve this. So,
thirrja jonë për të gjithë është që ne të angazhohemi në një mënyrë dinjitoze dhe të respektueshme, sepse këtë presin të gjithë australianët dhe këtë e meritojnë. U bëj thirrje të gjithë përkrasve të barazisë martesore në të gjithë vendin, le të mundim sfidën dhe ta fitojmë këtë betejë. Vota po le të jetë një sukses në mënyrë që ne të gjithë mund të ecim përpara.